нашето студио. Денес што се вели за свира и гајда. Со нас е Джулиес Мачкаровски, млад инструменталист на овој народен инструмент. Джулиес, добре дојде во програмата на SBS Радио.
Добре дојде, Джулиес.
И Маргарита ќе ни се приближи во разговорот. Убави звуци во студиото. Како се чувствуваш? Прв пат си во SBS Радио?
Да, прв пат. Многу убаво е тука.
Добро, ајде за почеток да ни кажеш, од каде желбата да свириш со овој музички инструмент, со гајдата?
Со гајдата, да. Да, нема многу луѓе тука што го свира гајдата.
Нема многу луѓе ниту во Македонија, не само
овде. Но пред се важе да спомнеме дека потекнува од музичко семејство, па може би и тоа е повод за...
тоа планирав да го ставим за подоцна од текот на разговорот. Сепак, ајде да му дозволиме на Джулиес
да
за желбата.
Гајдата многу ми се бендиса. Дедо ми свиреше во времето. И така, многу убаво ми е да свирам. Многу го бендисам. И...
Значи, кога го видовте вашиот дедо како свири на гајда, ве фати и вас мерак за тој музичар.
Да, многу мерак.
Добро, од каде ја набавивте, од каде ја најдовте гајдата? Овде ја направивте или од Македонија ја донесена?
Гајдата порачена е од Прилеп, Македонија.
Значи, Прилепска гајда.
Да.
Најубаво свират.
Да.
Да. Можеш да ни кажеш за гајдата, како е составен, од кои делови, кои се тие составни елементи на...
Да, има со кожа, е направено и има брчало, и има клепарка, што се свири најпојке, и така тие три работи се само.
Да, меѓутоа има еден пријатен звук за слушање, популарен инструмент. А кој ви помогна да не влезете во тајните на свирењето? Од кого ги зедовте првите часови, така да кажем, кој ви научи?
Да. Јас појке ги слушам мајсторите како свират во Македонија, како Гоце Димовски. Тој е многу добар мајстор, беше тука во Австралија и заедно бевме ние и така свириме и вежбаме. И така, само со вежбање појке, секој ден вежбам и свирам. И...
А колку време треба да ја загрееш гајдата пред да звучи подобро?
Да се подготви за свирење.
Да.
Да, некој пат ќе се годи, некој пат малце не е во тон, ама со малце ракиче ќе се направи. Да.
Добро, ве забележав на прославата на Фомкунт, на Хилинденскиот фестивал, како свиревте, настапувате некаде? Ја користиш гајдата по веселби овде?
Да. И јас свирам во група на синтезајза и прам диджеј и го носам и гајдата и тапанот и така, луѓето многу го барат гајдата денес и многу го сакат.
А дали свириш во состав или во музички состав свириш?
Свирам појке соло, за групи свирам и сам свирам соло, си имам направено backing tracks и секакво може. Да.
Добро, освен гајдата, свириш и на друг музички инструмент?
Да, свирам на keyboard, синтезајза, и свирам на тапанот, и на гајдата, знаеме. И...
Тета, можеш мене да ги донесем и другите музички инструменти овде, па...
Да, друг пат може.
Друг пат.
За пратња, да.
Ајде, ќе оставиме тоа за друг пат.
Да. И прам и диджеј.
А сето тоа може би помага и вашата приватна професија, оно што рековте дека сте студент, студирате на RMIT за аудио и технички и визуални работи. Ви помага и тоа, не?
Да, тоа многу помага кога ќе свириш со инструменти и звучници. Многу поможва за технику, работи, како ќе слуша.
А студираш информатичка техника, технологија?
Live production and technical.
Live production.
Да, во RMIT.
Отлично, се што е потребно во SBS.
Па може би еден ден ќе ни биде наш колега. Добро, да се навратиме на нас за што сте овде за народниот музички инструмент за гајдата. Која песна најмногу сакате да ја свирите со...
Секако дека има повеќе од една.
Сите, се што се свири на гајда, убо ми е, ама најпојке овие, гајда оро, да речиш. Да, нешто повесело.
Да.
Повесело, тоа го барат и луѓето на забавите. Тоа секако остава добар впечаток кај нив. Имаш некоје искуство од тие веселби, така да им пренесеш дека луѓето се задоволни кога
да
свириш.
А мора да се каже дека гајдата е, велиш дека настапуваш соло и ја зимаш гајдата со тебе кога правиш и диджеј или работа. А дали, мислам, како ја комбинираш гајдата со работата како диджеј? Правиш комбинација или
после? Да, да, да. Да, да, може.
Па интересно, може. Како да ја комбинираш?
Така ќе направам бејтс со тапани и ќе пуштам тие на диджеј и ќе свирам со гајдата.
А тоа се само народни ора, ги имаш снимено пред време, но...
Да, имам снимено пред време и секакво со стринг, со хармонис, што свирам на клавирот и снимам и свирам со тие и со тапаните, како веле.
По колку часови вежбате на ден?
Јас секој ден, секој ден.
Не ви представува тешко ти? Или желбата за свирење?
Желба ми е. Да, многу мерак имам и си свирам секој ден, вежбам по пол сат, по сат, некој пат појке од сат.
Дали имаш снимен од CD?
CD немам уште. Ама
дали планираш?
Сакам да направам, да. Ама, ги видиме.
А имате соработка со гајдаџиите од Македонија? Тие се секако со побогато искуство ви помагаат, имате соработуваш со нив, разменувате искуство.
Да, се слушаме со, јас се слушам со гајдаџиите во Македонија и се пишиме на Facebook и да, кога ќе се видиме, ќе посвириме и така.
Како ти помагаат во однос на материјал и на техника? Кога живите во Македонија?
Да. Така, ако имам нешто да прашам, ќе и прашам за гајдата, како се чува или нешто, како се свири, ќе ги прашам и ќе му речам, вака е, така е, што да направам, како да направам, и тие ќе ме кажат и така се учам.
А како совет има дадено, како треба да се чува гајдата?
Гајдата многу треба да се були како бебе.
Да, вистина. Оти е кожа.
Да, кожа е.
Што правиш посебно што е потребно за гајдата, за кожата да се одржува?
Да, секој пат кога ќе освирам треба да го мачкам со ракиче малце.
А, да.
И секој пат го треба да го диплам. Не може да се остави отворена, иначе ќе се исуши. И има многу техника со гајдата, ама...
Значи, само ракија?
Ракија, најпојке ракија, да. Ракија добро е за све.
И за дезинфекција, и за чистење, и за...
Но јас, бидејќи алкохол има во ракијата, тоа нели би ја исушила кожата? Зошто баш ракија?
Така, работи ракијата, како да ти кажам. Да, не, го суши малце, ама пак го држи.
Планирате да настапите некаде сега низ Мелбурн? Имате некои настапи каде што можат да ве видат, да ве слушнат, да ве чујат
да,
со вашата гајда?
Во Уилјамстаун фестивал.
А, тука ќе биде фестивалот?
Да, тоа ќе дојде то. И кај ќе ме викат луѓето?
Па се надавам дека ќе имате покани, дека ќе настапувате и ќе ги забавувате со вашиот инструмент, односно со гајдата. За крај, може да те замолим уште 10-15 секунди од твојот репертоар?
Да, може, обавезно.
Тоа беше Джулијас Мечкаровски. Ни освири уште едно орце за крај, пред да се разделиме. Джулијас, благодарам што дојдовте во SBS Радио. Се надам дека и понатаму ќе контактираме, ќе следиме вашата кариера со сирењето со гајдат. Благодарам.
Благодарам многу.
Благодарам, Джулијас.